มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับมีทั้งหมด150บทอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่ามีการแบ่งพระธรรมสดุดีนี้ออกเป็น5ส่วนตามพระธรรม5เล่มแรกของพระคัมภีร์5เล่มแรกครับก็แบ่งกันผมเชื่อว่าการที่เราอ่านและศึกษาเนี่ยทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นตรงนี้มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราและก็ในการแบ่งปันหรือว่าสอนให้กับกลุ่มในคริสตจักรหรือว่ากลุ่มประชุมตามบ้านหรือว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์ครับที่จะช่วยยกระดับความเข้าใจทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่50หัวเรื่องหลักคือสดุดีของการพิพากษาครับเป็นบทแรกของผู้ประพันธ์อาสาเป็นนักดนตรี1ใน3ผู้นำเพลงผู้ยิ่งใหญ่ในพระวิหารที่ร่วมภารกิจด้านดนตรีกับกษัตริย์ดาวิดนะครับทั้ง3นี้ก็มีชื่อเฮมานอาสาบและอีธานบทที่50นี้ครับเป็นบทของการพิพากษาที่ยิ่งใหญ่เปิดเผยถึงการเสด็จมาของพระเจ้าในความชอบธรรมเพื่อพิพากษาประชากรของพระองค์และพิพากษาคนชั่วครับเราถึงข้อที่7นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7และข้อ8จะเป็นการศึกษาในรายละเอียดนะครับพระธรรมสดุดีบทที่50องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลกตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากซิโยนนครแห่งความงามหมดจดพระเจ้าของเราเสด็จมาพระองค์มิได้ทรงเงียบอยู่เพลิงเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์รอบพระองค์คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบนและถึงแผ่นดินโลกเมื่อเพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์ว่าจงรวบรวมบรรดาธรรมิกชนของเราให้มาให้เราผู้กระทำพันธสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตวบูชาผู้กระทำพันธสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตวบูชานะครับหมายถึงคนยิวครับฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษาประชากรของเราเอ๋ยจงฟังและเราจะพูดอิสราเอลเอ๋ยอิสราเอลเอ๋ยเราจะเป็นพยานปรักปรำเจ้าเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าข้อ8ถึงข้อ10ครับเราไม่ได้ตักเตือนเจ้าเรื่องเครื่องสัตวบูชาของเจ้าเครื่องเผาบูชาของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเราจะไม่รับวัวผู้จากเปลือกของเจ้าหรือแพะผู้จากคอของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าคิดหรือว่าเจ้าได้ให้บางอย่างกับเราเมื่อเจ้านำเครื่องบูชามาถวายแก่เราทำไมล่ะครับเพราะว่าสัตว์ทั้งสิ้นน่ะก็เป็นของเราคือของพระเจ้ากับในข้อ8ถึงข้อ10นี้ได้บอกไว้เรื่องนี้ครับเตือนเราถึงสิ่งที่ท่านเยเรมีย์ได้บอกเอาไว้นะครับในพระธรรมเยเรมีย์บทที่7ข้อ22ถึงข้อ23นะครับเพราะในวันที่เราได้พาเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ได้พูดกับบรรพบุรุษของเจ้าหรือสั่งเขาเรื่องเครื่องเผาบูชาและเครื่องสักการะบูชาแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและดำเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขท่านผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ครับได้บอกข้อความที่ผมได้อ่านมาจากพระธรรมเยเรมีย์บทที่7ข้อ22ข้อ23นะครับมีอีกท่านหนึ่งครับคือผู้เผยพระวจนะมีคาก็มีบางอย่างที่คล้ายกับท่านเยเรมีย์ครับมีคาบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าข้าพเจ้าจะนำอะไรมาเฝ้าพระเจ้าและกราบไหว้พระเจ้าเบื้องสูงควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาหรือด้วยลูกวัวอายุ1ขวบหลายตัวหรือพระเจ้าจะทรงพอพระทัยการถวายแก่เป็นพันๆ เป็นพันๆตัวและทานน้ำมันหลายหมื่นสายหรือควรที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชำระการทรยศของข้าพเจ้าหรือคือถวายลูกของข้าพเจ้าชำระบาปแห่งวิญญาณของข้าพเจ้ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตอยู่และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าข้อ12ครับถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรานี่เป็นคำตรัสของพระเจ้านะครับถ้าพระผู้สร้างหิวก็ไม่จำเป็นต้องบอกที่พระองค์ทรงสร้างเลยจากข้อ12นี้ครับมาดูที่ข้อ15และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายพระสิริแก่เราพระเจ้าเรียกคนของพระองค์ให้มาหาพระองค์แต่พระองค์ประสงค์จะพิพากษาคนชั่วพระองค์บอกว่าเราไม่ปล่อยให้เจ้าทำบาปโดยไม่ต้องรับโทษต้องจัดการต้องมีการชดใช้กรรมข้อ21 22ครับเจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าแต่บัดนี้เราขนาบเจ้าและกล่าวโทษเจ้าเจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้าจงพิจารณาเรื่องนี้หาไม่เราจะฉีกและจะไม่มีสักคนที่ช่วยกู้เจ้าได้พระเจ้าไม่ได้ตรัสต่อคนอิสราเอลเท่านั้นนะครับตรัสกับเราในสมัยนี้ด้วยพระองค์ถอดหน้ากากของความน่าซื่อใจคดเพราะว่าพระเจ้าเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยวันคิดบัญชีเนี่ยจะมาถึงพระองค์ตรัสว่าเราจะประณามเจ้าและตั้งความบาปของเจ้าไว้ต่อหน้าเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยหยุดเมตตาครับได้มีการบอกถึงหนทางของความรอดครับข้อ23ครับบุคคลที่นำการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่เราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้องแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้องครับแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้องพระเจ้าจะสำแดงความรอดของพระองค์ให้สำหรับคริสตชนนะครับสารภาพบาปนั่นคือวิธีที่จะได้เห็นหนทางแห่งความรอดและผมว่าสำหรับหลายคนด้วยครับเราจบพระธรรมสดุดีครับบทที่50มาถึง1ใน3พระธรรมสดุดีมีทั้งหมด150บทครับต่อไปครับก็เป็นบทที่51 51ในพระคัมภีร์หัวข้อบอกว่าคำอธิษฐานขอทรงชำระถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อนาธานผู้เผยพระชนะมาเฝ้าท่านหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้วครับบทที่51นี่สำคัญบทที่51นี่สำคัญครับหัวเรื่องหลักสดุดียอดเยี่ยมเรื่องการกลับใจของดาวิดคำบรรยายของพระธรรมสดุดีหลายบทนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดลใจของพระเจ้านะครับชื่อของสดุดีบทที่51เนี่ยเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วมีความสำคัญในการเข้าใจบทนี้นะครับถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อนาธานผู้เผยพระชนะมาเฝ้าดาวิดหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้วแน่นอนครับเป็นจุดด่างครั้งใหญ่ในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเราไม่ต้องการจะบอกรายละเอียดของความบาปของกษัตริย์ดาวิดนะครับเพียงจะบอกคร่าวๆว่าดาวิดได้ทำผิดบัญญัติของพระเจ้า2ข้อพระองค์ทำผิดบัญญัติข้อ7ครับอย่าร่วมประเวณีผัวเมียเขาและก็ทำผิดบัญญัติข้อ6อย่าฆ่าคนบัญญัติข้อ7ที่กษัตริย์ดาวิดได้ทำผิดคือการล่วงประเวณีนะครับได้ทำผิดร่วมกับนางบัตเชบาส่วนบัญญัติข้อ6ที่กษัตริย์ดาวิดได้ทำผิดคืออย่าฆ่าคนพระองค์ทำผิดทางอ้อมนะครับทางอ้อมโดยการจัดการให้อูรีอาสามีของนางบัตเชบาเนี่ยไปอยู่แนวหน้าของสงครามเพื่อว่าเขาจะได้ถูกฆ่าตายและมันเป็นแผนการที่ขี้ขาดแล้วก็เลือดเย็นของดาวิดเพราะว่าอูริอาครับเป็นหนึ่งในทหารกล้าของพระองค์เอง เป็นผู้ติดตามที่สัตย์ซื่อที่สุดคนหนึ่งของพระองค์ครับคนที่จงรักภักดีขยันรับผิดชอบนะครับไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่ไปแนวหน้าเมื่อมีสงครามตามคำสั่งของดาวิดนะครับดาวิดวางแผนนะครับเลือดเย็นแล้วก็เลือดเย็นนี้ก็บอกความหมายนะนั่นคือการทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าสองข้อนะครับข้อ6กับข้อ7เรื่องเพศกับเรื่องการฆ่าคนหลังจากเหตุการณ์ที่น่าอับอายนี้แล้วกับดาวิดก็ไม่ได้ทำสิ่งใดและพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสิ่งใดอันที่จริงครับเหตุการณ์ทั้งสองนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติในสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นก็มีประเทศอียิปต์บาบิโลนฟิลิเตียเอโดมหรือว่าโมอับสิ่งที่ดาวิดทำนะก็เป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆเหล่านั้นคือผู้นำหรือว่ากษัตริย์เหล่านั้นเขาทำกันเป็นปกติแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแต่ว่ากับในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นบาปอย่างยิ่งมันเป็นบาปตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ครับมองที่ดาวิดมองจากภายนอกก็ดูเหมือนว่าดาวิดรอดนะครับรอดพ้นไปแล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับดาวิดเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ไม่สามารถรอดพ้นไปได้ความจริงก็คือว่าในระหว่างที่พระองค์เงียบและภายนอกเรามองหรือคนอื่นมองก็เห็นว่าไม่มีอะไรคือรอดพ้นไปพระองค์เป็นคนที่ได้รับการทรมานมากครับพระองค์ตัดเองครับในภายหลังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในหัวใจของพระองค์ในสดุดีบทที่32ครับดาวิดก็บอกว่าเมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยการคร่ำครวญวันยังค่ำของข้าพระองค์ผมคิดว่าครับถ้าท่านอยู่ในพระราชสำนักของดาวิดในสมัยนั้นนะครับในช่วงเวลานั้นเมื่อพระองค์เงียบเราจะเห็นพระพักนะครับมองค้ำลงดูชรามากขึ้นข้างในก็เราก็จะเห็นออกมาทางแววตากริยาท่าทางที่กระวนกระวายอย่างมากพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับหนักอยู่บนกษัตริย์ดาวิดทั้งวันทั้งคืนกำลังของดาวิดก็หมดลงไปครับสิ่งนี้บรรยายถึงความรู้สึกของพระองค์นะครับในระหว่างช่วงที่เงียบนี้เมื่อพระเจ้าส่งคนของพระองค์นะครับคือผู้เผยพระวจนะนาธานมาหาดาวิดโดยขอเข้าเฝ้าด้วยเรื่องด่วนท่านนาธานก็เล่าเรื่องหนึ่งให้กษัตริย์ดาวิดฟังพระเจ้าทรงใช้ให้นาธานไปหาดาวิดนาธานก็เข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลพระองค์ว่าในเมืองหนึ่งมีชายคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจนคนมั่งมีนั้นมีแพะแกะและโคเป็นอันมากแต่คนจนนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวที่ซื้อเข้ามาซึ่งเขาเลี้ยงไว้และอยู่กับเขามันได้เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของเขากินอาหารร่วมและดื่มน้ำถ้วยเดียวกับเขานอนในอกของเขาและเป็นเหมือนบุตรสาวของเขาฝ่ายคนมั่งมีคนนั้นมีแขกคนหนึ่งมาเยี่ยมเขาเสียดายที่จะเอาแพะแกะหรือโคของตนมาทำอาหารเลี้ยงคนที่มาเยี่ยมนั้นจึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มาเยี่ยมตนดาวิดกริ้วชายคนนั้นมากและรับสั่งแก่นาธานว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่แน่ฉันใดผู้ชายที่กระทำเช่นนั้นจะต้องตายและจะต้องคืนแกะให้4เท่าเพราะเขาได้กระทำอย่างนี้และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิตจากพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ6เรามาถึงหนึ่งในเวลาอันตื่นเต้นที่สุดในพระคำของพระเจ้าและแสดงให้เห็นว่านาธานผมว่ากับนาธานเป็นคนหนึ่งที่กล้าหาที่สุดในพระคัมภีร์กับกล้าพูดอย่างนี้นะครับนาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นนาธานชี้นิ้วของท่านไปที่ดาวิดและกล่าวกับพระองค์ว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นกล้าไหมครับเมื่อนาธานบอกแล้วนะครับก็มี3อย่างที่เกิดที่ดาวิดจะทำได้ครับคือจะทำยังไงดาวิดอาจจะทำอย่างนี้ครับคือปฏิเสธข้อกล่าวหาโอ้ยไม่จริงนะครับพระองค์สามารถบอกกับนาธานว่าท่านผิดนะมาชี้หน้าเราจะพยายามทำลายชื่อเสียงของเราหรือพระองค์จะทำอย่างนี้ครับชี้คาถานะครับไปที่นาธานโดยไม่ต้องตัดอะไรทหารจะเข้าใจครับแล้วก็นำนาธานออกไปประหารชีวิตดาวิดไม่จำเป็นต้องตัดอะไรและพระองค์ก็เป็นอิสระจากข้อกล่าวหาใดๆด้วยครับนั่นคือทางที่2นะครับหรือทางที่3 สำหรับดาวิดคือยอมรับข้อกล่าวหายอมรับข้อกล่าวหาครับอาจจะทำใน3ทางก็ได้อันแรกคือปฏิเสธครับอันที่2ก็สั่งประหารเลยทางที่3ยอมรับเรารู้นะครับเมื่อเราศึกษาว่าดาวิดเลือกทางที่3คือยอมรับและสารภาพบาปของพระองค์ดาวิดไม่ได้เป็นชายคนหนึ่งครับพระองค์เป็นกษัตริย์กษัตริย์นี่ไม่ผิดพระองค์อยู่เหนือข้อกล่าวหาใดๆไม่มีใครมาชี้นิ้วกล่าวหาพระองค์ได้แต่นาธานทำอย่างนั้นน่าสนใจก็คือว่าดาวิดยอมรับสารภาพนะครับให้เราดูการเผชิญหน้านี้ต่อไปนะครับในข้อสิบที่นาธานบอกถึงถ้อยคำจากพระเจ้านะครับหลังจากที่ดาวิดยอมรับแล้วนาธานก็บอกครับเพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากพระราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอูริฮาคนฮิตไตมาเป็นภรรยาของเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเองและเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะกระทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นและอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเราก็ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่มรณาอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทำครั้งนี้ราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิตปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ10ถึงข้อ14ครับผมพูดคำนำมายาวนะครับนี่คือเบื้องหลังของพระธรรมสดุดีบทที่51ที่เรากำลังอยู่นี่ครับว่าหลังจากนี้ครับดาวิดก็เข้าไปในห้องส่วนพระองค์แล้วก็สารภาพสิ่งที่บทนี้ได้บันทึกเอาไว้ครับบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกคนได้สารภาพบาปต่อพระเจ้ามีท่านหนึ่งครับคือออกัสตินเขียนคำสารภาพของท่านแต่ว่าพระธรรมสดุดีบทนี้คือบทที่51ครับเป็นหนึ่งในคำสารภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีคนเขียนขึ้นครับบทนี้สำคัญอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็ให้รายละเอียดเบื้องหลังนี้ค่อนข้างจะชัดเจนครับบทนี้เขียนได้อย่างงดงามแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1เสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปข้อ1ถึงข้อ3ส่วนที่2เสียงสารภาพบาปของบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้าข้อ4ถึงข้อ8และส่วนที่3เสียงร้องขอการชำระและการสามัคคีธรรมข้อ9ถึงข้อ19ครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ครับข้อ1ถึงข้อ3เสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปให้เราฟังคำสารภาพของดาวิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่51ครับข้อ1ถึงข้อ3เสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอความบาปนี้มักจะซับซ้อนไม่เห็นแบบง่ายๆมันซับซ้อนมีหลายคำที่ดาวิดใช้ในการบรรยายความบาปของพระองค์นะครับในพระคัมภีร์นี้พระเจ้าก็ใช้คำมากกว่านี้ในการบรรยายความบาปนะครับบาปเนี่ยซับซ้อนความดีเป็นสิ่งที่เรียบง่ายผมยกตัวอย่างครับคือผมถือไม้เท้าอันหนึ่งเอาไว้ข้างหลังและบอกกับคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าไม้เท้านี้เหมือนคดคุณผู้ฟังนึกรูปร่างเป็นยังไงครับไม่มีใครคิดเหมือนกันว่ามันมีรูปร่างอย่างไรเพราะว่ามันก็โคดได้ล้านแบบนะครับโคดแบบไหนก็บอกไม่ถูกแต่ถ้าผมบอกว่าผมถือไม้บรรทัดซึ่งตรงนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกคนจะนึกออกแล้วอ๋อมันตรงก็คือมันตรงครับโคดนี่มันมีหลายแบบนับไม่ถ้วนแต่คำว่าตรงเนี่ยก็จะนึกออกนี่เป็นตัวอย่างครับเรากำลังเข้ามาถึงบทที่สำคัญนะครับคือการสารภาพบาปของดาวิดนะครับ สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบานแม่น้ำของพระ